Ja mēs redzam, ka sabiedrība šo tomēr ļoti strauji pieaugušo apkarošanas risinājumu problēmu ir ļoti akūta un svarīga. Tad ir diezgan dabiski, kā valdība mums to jārēģē un jāpiedāvā noteikti risinājumu variants. Un ja kad no tiem risinājumu variantiem kaut kādā veidā nav vēlami vai nav iespējami, nu, kā piemēram es teiktu ar PVN samazināšanu, tad to sabiedrība arī jāizskaidrā. Tāpēc no mūsu pozīcija tomēr būs uzstāt uz to, lai tomēr nepieciešams izveidot šādā veidā valdības līmenī darba grupu. Nu, kurā vismaz pētas iespējamas risinājumus, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un cik tie risinājumi varētu maksāt.